ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Верховна Рада відмовилася скасувати пенсійну реформу.
Жоден проект не вносить суттєвих змін в нинішню пенсійну реформу. Створена робоча група, де ми будемо вносити конкретні пропозиції щодо покращення пенсійної реформи.
Квасневський та Кокс відзвітують Європарламенту про свою українську місію.
Ми чекаємо на рішення парламенту.
Чекаємо на рішення Європарламенту. Хоча мені здається, що продовження нашої спостережної місії буде найкращим рішенням.
У Криму хочуть відновити найстаріші мечеті в Україні.
Це був духовний комплекс, мечеть, медресе, вищий заклад релігійний, монастир там був. Поруч там ще збереглися руїни мечеті Бейбарса.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Україна ще має подолати багато проблем для зближення з Європейським Союзом, заявила в середу канцлер Німеччини Ангела Меркель. І справа ув'язненої колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко не єдина перешкода на шляху до підписання вже узгодженої угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наголосила Меркель. У вирішенні долі угоди йдеться про ширше про дотримання верховенства права, прав і свобод людини в Україні, вважає німецький канцлер. Президент України Віктор Янукович у вівторок знову заявляв, що сподівається на підписання угоди вже цієї осені. Лідери Європарламенту та голови його політичних груп сьогодні заслухають та обговорять звіт спостережної місії в Україні за участю Пата Кокса і Олександра Квасневського. Із зусиллями цих двох колишніх президентів пов'язують нещодавнє звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко після операції, яку йому зробили в середу, написав у своєму фейсбуці, що вийшов із постопераційного туману і живіший за всіх живих. Минулого тижня повідомляли, що Луценкові потрібна друга операція після першої, яку йому зробили ще в ув'язненні. 7 квітня колишнього міністра звільнили з ув'язнення через помилування президентом Януковичем. У США правоохоронці федеральних органів міста Бостона заперечили повідомлення деяких засобів інформації, нібито вже затримали одного з підозрюваних у скоєнні вибухів на бостонському марафоні. За їхніми повідомленнями, жодних арештів ще не було. Водночас вони заявили, що за записом камери безпеки особу одного підозрюваного ідентифікували. Вибухи, що сталися в понеділок після біля фінішу щорічного марафону в Бостоні, спричинили загибель трьох людей, понад 170 осіб були поранені. США надсилають до Йорданії військовий підрозділ, у складі якого близько 200 солдатів і офіцерів. Серед них фахівці з військового планування та розвідки. Вони замінять військових спеціалістів, які дотепер працювали в цьому королівстві. Американські військові покликані допомогти Йорданії на тлі погіршення ситуації в сусідній Сирії. Раніше президент Сирії Башар Асад попередив, що конфлікт в його країні може поширитися і на Йорданію. Знову безрезультатно завершилися переговори між прем'єр-міністрами Сербії та Косова. Під час діалогу Івіці Дачіча і Хашима Тачі вже багато місяців ведеться про нормалізацію відносин між Белградом і Приштиною. Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Катрін Аштон назвала відмінності в підходах двох сторін дуже дрібними. Вона наголосила, що сподівається на досягнення угоди між Сербією і Косовом ще до понеділкової зустрічі міністрів Євросоюзу. Збірна України з хокею продовжує перемагати в третій лізі світового хокею. На чемпіонаті світу в групі «Бі» першого дивізіону, який приймає Донецька, підопічні Олександра Куликова здобули третю перемогу. У середу вони з рахунком 7-0 оздолали команду Литви.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6 година, 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Верховна Рада відмовилася скасувати пенсійну реформу, започатковану владою у 2011 році. За зменшення пенсійного віку проголосували опозиція та комуністи. Утім, їм все одно не вистачило голосів для підтримки жодного з трьох запропонованих законопроєктів, розповідає далі кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У Партії регіонів не виключають, що зміни до нині діючого пенсійного законодавства, які будуть передбачати принцип самостійного обрання працюючим віку виходу на пенсію, ще будуть розглядатися. Про це повідомив регіонал Олександр Стоян. За його словами, фракція цієї політичної сили створила робочу групу для доопрацювання пенсійної реформи. Стоян також пояснив, чому фракція Партії регіонів не голосувала за жоден із трьох запропонованих законопроектів.
Жоден проект не вносить суттєвих змін в нинішню пенсійну реформу. Створена робоча група, де ми будемо вносити конкретні пропозиції щодо покращення пенсійної реформи. Треба як мінімум 7,5 мільярдів додатково коштів.
221 голос набрав законопроект авторства депутатів від Батьківщини Людмили Денисової та Андрія Сенченка. Згідно з пояснювальною запискою, документом передбачалося встановлення пенсійного віку для жінок 55 років. Проект закону позафракційного депутата Сергія Міщенка отримав 223 голоси за. Відтак Верховна Рада відмовилася знизити пенсійний вік для жінок. Саме цей законопроект пропонував зміни, які можна було б вважати скасуванням пенсійної реформи, запровадженої владою, запевнив Міщенко.
І якщо лідери опозиції, в першу чергу Батьківщини і Удара, всіх мобілізували своїх депутатів, то було за 240 голосів за скасування пенсійної реформи.
Через відрядження, хвороби та з інших причин за скасування пенсійної реформи не проголосували 7 депутатів від Батьківщини, 7 від Удару, 1 від Свободи і 4 позафракційних. Також Верховна Рада не підтримала законопроект щодо врегулювання порядку призначення пенсії за віком, запропонований позафракційним депутатом Володимиром Литвином. Він пропонував встановити страховий стаж для чоловіків 35 років, а для жінок 30. Опозиція наполягатиме на тому, щоб Верховна Рада повернулася до перегляду норм пенсійного законодавства, заявив лідер Удару Віталій Кличко.
Ми будемо знову подавати законопроекти, щоб скасувати цю ганебну пенсійну реформу, яка на сьогоднішній день не працює в інтересах українців. Ми не можемо собі дозволити європейський вік виходу на пенсію, тому що в Європі живуть набагато довше, а в Україні не кожен відчує, що таке пенсійна реформа, тільки тому, що просто не доживе.
2 квітня цього року Верховна Рада також відмовилася знизити пенсійний вік для жінок з 60 до 55 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Також у квітні міністр соціальної політики Наталія Королевська заявила, що скасувати пенсійну реформу нереально. Утім, під час виборчої кампанії Королевська говорила, що пенсійна реформа довела свою неефективність, оскільки зберігається дефіцит пенсійного фонду. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Річні збитки від корупції за минулий рік становлять майже 2 мільярди гривень, підрахували у Міністерстві юстиції. Натомість, за оцінками експертів, справжні збитки від корупції є в рази більшими. Експерти звертають увагу на недосконалість антикорупційного законодавства. Утім, у профільному парламентському комітеті обіцяють, що нові законопроекти вже напрацьовані і незабаром будуть розглянуті.
Сума збитків, завданих корупційними адміністративними правопорушеннями у 2012 році, становила майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень, а збитки від кримінальних корупційних правопорушень – майже 600 мільйонів гривень. Про це сказано у щорічному антикорупційному звіті Міністерства юстиції. На думку керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, та обставина, що адміністративні корупційні збитки значно перевищують кримінальні, є дуже показовою.
У нас головні корупціонери – це лікарі, вчителі і сільські голови. Ну, саме вони якраз попадають під адміністративні злочини по корупції. Коли статистика про корупцію не має прізвищ, документів і назв юридичних осіб, то це, вибачте, трьоп.
Голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, депутат Ударівець Віктор Чумак, вважає, що названі Мін'юстом суми не відбивають реальних обсягів корупції, які насправді є значно більшими. Депутати та експерти звертають увагу на те, що найбільш корупційно ємні галузі, державні закупівлі та земельні відносини взагалі майже не потрапляють у поле зору борців із корупцією. Редактор інтернет-видання «Наші гроші», яке відслідковує корупційні схеми у державних закупівлях, Олексій Шалайський вважає.
99% корупційних тендерів проходять згідно з чинним законодавством.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж вам, шановні слухачі, ми пропонуємо відповісти на питання, чи існує в Україні дієвий механізм боротьби з корупцією. Телефонуйте у прямий ефір «Радіо Свобода» після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Лідери Європарламенту та голови його політичних груп сьогодні заслухають та обговорять звіт спостережної місії в Україні за участю Пата Кокса і Олександра Квасневського. Із зусиллями цих двох колишніх президентів пов'язують нещодавне звільнення екс-міністра Юрія Луценка. З огляду на перші позитивні результати, мандат місії Європарламенту, вочевидь, буде продовжений. Про це далі у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Українах ЄС Віталія Єрмиці.
Конференція голови Європейського парламенту, його заступників та лідерів основних політичних груп має сьогодні підбити підсумки роботи української місії колишнього президента Польщі Олександра Квасневського та екс-президента Європарламенту Пата Кокса. Деякі ідеї їхнього звіту пан Квасневський нещодавно озвучив на польському радіо. На його думку, влада України справді хоче підписати угоду про асоціацію із Євросоюзом, тому робить деякі кроки в цьому напрямку. Попри звільнення Юрія Луценка, останнім часом активізувалися реформи виборчого законодавства і прокуратури, яка донині працює за радянськими зразками, зауважив він. Однак все ще далека від вирішення справа Юлії Тимошенко, на думку Олександра Квасневського, набагато складніша за Луценкову. Зокрема, через те, що президент Янукович до екс-міністра внутрішніх справ не має такої неприязні, як до екс-прем'єра Юлії Тимошенко. За майже рік зусиль спостережної місії Європарламенту для того, щоб вивести українсько-європейські стосунки із глухого кута, Кокс і Квасневський побували в Україні 15 разів. Зустрічі з президентом, прем'єр-міністром, політичними лідерами, засудженими колишніми урядовцями та їх захисниками і родичами, візити двох поважних місіонерів з Євросоюзу часто були насиченими і виснажливими. Що ж стосується справи Юлії Тимошенко, то головне завдання місії загалом полягало в захисті її права на належне лікування і зусиллях для невідкриття проти неї нових кримінальних справ, бо це тільки ускладнює ситуацію. Європейські дипломатичні джерела схильні вважати, що місію Квасневського Кокса сьогодні продовжать принаймні до осені. Логічним такий крок вважає і сам екс-президент Польщі.
Чекаємо на рішення Європарламенту. Хоча мені здається, що продовження нашої спостережної місії, зокрема для вирішення справи Тимошенко, буде найкращим рішенням. Але подальші плани все ж перебувають у руках Європарламенту.
Каже Олександр Квасневський. Спостерігачі від парламенту Європейського Союзу за судовими справами щодо колишніх членів уряду України розпочали роботу в червні минулого року за домовленістю прем'єр-міністра Миколи Азарова та голови Європарламенту Мартіна Шульца. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Страсбург.
6:20 у Києві. Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І зараз до подій в українських регіонах. У Черкасах кожен п'ятий ліфт потребує капітального ремонту. Раніше ліфти лагодили за кошти міського бюджету. Втім, цього року мерія запропонувала мешканцям багатоповерхівок співфінансувати ремонт. Однак депутати міськради не затвердили відповідну програму, яка, на їхню думку, не має правових підстав. Через це незрозуміло, хто ж має платити за капітальні ремонти ліфтів. Подробиці від нашої кореспондентки у Черкасах Дарії Бунякіної.
У багатоповерхівці, в якій мешкає черкащанка Анна Харченко, ліфт мають зупинити на капітальний ремонт. Сама дівчина пересувається на інвалідному візку. Живе на 6-му поверсі, то щоденні опускання, піднімання для неї і нині справжні випробування. Із зупинкою ліфту власна квартира стане для дівчини свого роду в'язницею.
Яким чином я маю виходити щодня, щоб працювати і заробляти гроші, невідомо. Яким чином я маю завершити курс лікування, також невідомо.
За два тижні до зупинки ліфту представники служби утримання будинків скликали термінові збори мешканців під'їзду. Там їм і повідомили про новий експеримент мерії – співфінансування капітального ремонту ліфтів. За новою схемою 65% коштів мають зібрати власники квартир, натомість 35% пообіцяли виділити з міського бюджету. Лагодження ліфту у під'їзді дівчини оцінили в майже 30 тисяч гривень. Відповідно, 65%, тобто 19 тисяч гривень, упродовж двох тижнів мешканці під'їзду мали б викласти з власних кишень. В іншому випадку, каже дівчина, їм пообіцяли зупинити ліфт на невизначений термін. Однак про те, які підіймачі потребуватимуть капітального оновлення, суби дізнаються від Черкасиліфт ще за рік до ремонту. Директор підприємства Петро Сорокалєт наголошує, якщо ліфт відпрацював чверть століття, необхідна експертиза його технічного стану та капітальний ремонт. Втім, без зупинки перевірити стан підіймача неможливо.
Якщо ліфт відпрацював нормативний срок, ліфт має бути встановлений. Це вже преступлення. І таких в Україні 7 чоловік вже осуджені за це.
Між тим, на сьогодні немає жодних підстав почав збирати 65% коштів з власників квартир. Усе тому, що донині не затверджено програму про співфінансування капітальних ремонтів ліфтів. Її минулого тижня на сесії міської ради так і не ухвалили депутати. Хоча на доцільності такої програми неабияк наголошував міський голова Черкас Сергій Одарич.
Наша боязнь сьогодні прийняти це рішення означає, що ми фізично бюджет через 2 роки просто не зможе профінансувати весь обсяг робіт.
Натомість заступник міського голови Юрій Гончаров у коментарі Радіо Свобода зауважив, після того, як депутати забракували програму, увесь фінансовий тягар за капітальний ремонт ліфту лягає лише на плечі мешканців під'їзду.
У нас других джерел фінансування тільки як за кошти мешканців немає зараз.
Через таке протиріччя у словах представників влади черкащани досі не можуть зрозуміти, хто ж оплатить капітальний ремонт їхнього ліфту. Однак депутат Володимир Мамалига пояснює, капітальні ремонти фінансуватимуться виключно з бюджету.
Безперечно, виключно з бюджету. Будинки знаходяться на балансі суддів, і вони не можуть, мешканці, платити це власність суддів.
Цього року в міській скарбниці не заклали кошти на повне фінансування капітальних ремонтів ліфтів. Утім, на думку Мамалиги, це не проблема, адже гроші можна знайти, відкоригувавши бюджет. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
У Криму ініціюють відзначення 700-ліття найстарішої в Україні діючої культової споруди мусульман мечеті хана Узбека, розташованої на сході півострова. Водночас депутати з фракції Курултаю у парламенті автономії закликають уряд вжити заходів для порятунку історичної спадщини кримських татар, розповідає далі Володимир Притула.
700-ліття найдавнішої на території України діючої мечеті хана Узбека, що відзначатиметься наступного року, має стати серйозним приводом для того, щоб відповідально поглянути на стан збереження на півострові пам'яток ісламської і кримсько-татарської культури, архітектури та історії, які досі перебувають у занедбаному стані, вважає лідер фракції Курултаю у Верховній Раді АРК Рифат Чубаров. 17 квітня на сесії парламенту автономії він закликав владу не проігнорувати цей ювілей, одного з найбільш шанованих духовних центрів кримських татар.
Це був духовний комплекс, мечеть, медресе, вищий заклад релігійний, монастир там був. Поруч там ще збереглися руїни мечеті Бейбарса.
Красиву мечеть збудував у стародавньому Солхаті, нині це Старий Крим, перший мусульманський правитель Золотої Орди хан Узбек у 1314 році. За 2 десятиліття поруч з мечеттю відкрилося вище духовне училище. Якщо мечеть Узбека за приватні гроші вдалося відновити, то медресе лежить у руїнах. Лише фрагменти залишились і від мечеті Бейбарса, найдавнішої та найлегендарнішої на території України. На думку Рифата Чубарова, цією історичною спадщиною Крим мав би пишатися і використовувати для просвітництва і залучення туристів. Разом з тим, в автономії відсутня цілісна концепція і комплексна системна робота із захисту та відновлення історичної спадщини.
Але коли говоримо про кримсько-татарські пам'ятки культури, історії, то тут взагалі просто відверте таке, знаєте, ігнорування необхідності їх відновлення.
Вважає керівник парламентської фракції Курултаю. Голова Республіканського комітету із захисту культурної спадщини Криму Лариса Опанасюк заперечує Рифату Чубарову і каже, що відомство приділяє увагу всім пам'яткам незалежно від того, для якого етносу вони є святинями. Водночас вона погоджується з лідером фракції Курултаю.
Це справді дуже важливий і визначний для Криму об'єкт. Мечеть Узбека – пам'ятка національного значення. Треба вжити усіх заходів для того, щоб її зберегти. А от щодо медресе, то там слід не відбудовувати, а проводити консервацію, щоб була перспектива включення до світового списку культурної спадщини. Але питання одне – все впирається у кошти.
Один упирається в средства,
заявила Лариса Опанасюк. Водночас вона повідомила, що Республіканський комітет із захисту культурної спадщини Криму підтримує ініціативу депутатів щодо належного відзначення 700-ліття мечеті Узбека. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Шоста година, 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині програми мова піде про таке. Як мова впливає на світогляд людини?
Російською ви скажете «сіній» і «голубой». Це не означає, що англомовні люди не можуть розрізнити ці кольори. Але носії російської мови мають мізки, які навчені перебільшувати різницю між цими кольорами.
На найкорумпованішій галузі боротьба з корупцією не поширюється.
нас головні корупціонери – це лікарі, вчителі і сільські голови. Ну, саме вони якраз попадають під адміністративні злочини по корупції.
І про що пише свіжа українська преса?
Питання розсекречення архівів, зокрема тих, що пов'язані зі злочинами радянської влади, щоразу натикається на так звану відсутність політичної волі.
Про це та інше за кілька хвилин після випуску новин, який готовий вам розповісти Антон Шульга.
Лідери Європарламенту та голови його політичних груп сьогодні заслухають та обговорять звіт спостережної місії в Україні за участю Пата Коксад і Олександра Квасневського. Із зусиллями цих двох колишніх президентів пов'язують нещодавнє звільнення екс-міністра Юрія Луценка. Очікується, що мандат місії Європарламенту буде продовжений. Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко після операції, яку йому зробили в середу, написав у своєму фейсбуці, що, цитата, «вийшов із постопераційного туману». Минулого тижня повідомляли, що Луценкові потрібна друга операція, після першої, яку зробили йому ще в ув'язненні. 7 квітня колишнього міністра звільнили з ув'язнення через помилування президентом. Україна ще має подолати багато проблем для зближення з Європейським Союзом. Про це в середу в Берліні після переговорів з прем'єр-міністром Естонії Андрусом Ансіпом заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Справа ув'язненої Юлії Тимошенко не єдина перешкода на шляху підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС, наголошує Меркель. У вирішенні долі угоди йдеться про ширше дотримання верховенства права, прав і свобод людини в Україні. Естонський прем'єр Андрус Ансіп додав, що Україна ще має перед собою довгий шлях. Але, сказав він, Україна є важливим партнером ЄС, тому угоди про асоціацію, на його думку, треба все ж підписати. Президент України Віктор Янукович у вівторок знову заявляв, що сподівається на підписання угоди вже цієї осені. У США правоохоронці федеральних органів і міста Бостона заперечили в середу повідомлення деяких засобів інформації, нібито вже затримали одного підозрюваного у скоєнні вибухів на бостонському марафоні. Водночас вони заявили, що за записом камери безпеки особу одного підозрюваного ідентифікували. Вибухи, що сталися в понеділок біля фінішу марафону в Бостоні, забрали життя 3 людей, понад 170 поранені. США надсилають до Йорданії військовий підрозділ, у складі якого близько 200 солдатів і офіцерів, серед них фахівці з військового планування та розвідки. Вони замінять військових спеціалістів, які дотепер працювали в цьому королівстві. Американські військові покликані допомогти Йорданії на тлі погіршення ситуації в сусідній Сирії. Раніше президент Сирії Башар Асад попередив, що конфлікт в його країні може поширитися і на Йорданію. Знову безрезультатно завершилися переговори між прем'єр-міністрами Сербії та Косова. Під час діалогу Івіці Дачіча і Хашима Тачі вже багато місяців йдеться про нормалізацію відносин між Белградом і Приштиною. ЄС пов'язує просування сербського бажання стати членом євроспільноти із поліпшенням відносин із Косовом. У колишньому автономному краї Сербії сербська меншина не визнає правління етнічних албанців, які переважають в уряді Косова. Збірна України з хокею продовжує вигравати в третій лізі світового хокею. У Донецьку на чемпіонаті світу в групі Б першого дивізіону підопічні Олександра Куликова здобули третю перемогу. В середу вони з рахунком 7-0 переграли команду Литви. Сьогодні відбудеться поєдинок Україна-Нідерланди. В середу найсильніші опоненти українців зіграли між собою. Збірна Польщі переграла команду Нідерландів з рахунком 3-1. 20 квітня поєдинками з поляками синьо-жовті завершать участь у турнірі.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Вже давно обговорюють те, як рідна мова може вплинути на особистість людини та її культуру. Ізраїльський лінгвіст Гай Дойчер пішов у розвитку цих теорій на крок далі. У книзі «Через мовне скло. Чому світ виглядає різними мовами» він стверджує, що мови впливають навіть на сприйняття географії і кольорів. Про свої висновки вчений докладніше розповів Радіо Свобода.
Скільки мов ви самі знаєте?
Як дитина я говорив івритом. Виріс в одномовній родині в Ізраїлі. Вже в школі вивчив різні мови. Англійську, але також німецьку, арабську, трохи латини. Певний час як студент я провів у Скандинавії і міг терпимо говорити данською і шведською. У своїй науковій роботі я займаюся мовами давньої Месопотамії. Мовами, якими у деяких випадках не говорили останні 4000 років. Я можу ними читати, але не можу говорити. І навіть якби міг, то б не було б з ким.
speak to.
Ви вважаєте, що мова впливає на те, як ми думаємо, бо створює те, що ви називаєте склад розуму. Що тут мається на увазі?
Мабуть, найбільш наочний приклад – це те, як різні мови описують простір довкола нас. Є мови, які не використовують таких термінів, як ліворуч, праворуч, чи навіть перед-ззаду. Натомість вони вживають географічні орієнтири для цього. Наприклад, я кажу «я говорю з вами перед телефоном», а вони б сказали «я говорю на південь від телефону». Чи я би сказав «праворуч чашка чаю», а вони «чашка на сході від мене». Для нас це звучить досить фантастично, але є мови і суспільства, які саме так спілкуються.
У деяких мовах, наприклад, англійський немає поняття «статі» для неживих предметів, хоча воно існує в багатьох інших мовах. Чи це впливає на спосіб мислення?
Якщо мова змушує вас говорити про дерева, чи вікна, чи стільці та інші неживі предмети в чоловічому чи жіночому роді, то лише ця звичка створює дуже сильні асоціації. Наприклад, у тих мовах, де міст, як у німецькій, жіночого роду, то носії цих мов частіше пов'язують мости з жіночими характеристиками. Вони частіше думають про них як про струнки, елегантні та красиві. Якщо у вашій мові міст чоловічого роду, як, наприклад, в іспанській, то носії цих мов частіше пов'язують з цим словом чоловічі риси, сильний, міцний, масивний. Мова не впливає на логічну здатність мислення, але може сильно впливати на асоціації, які ми маємо про світ довкола нас.
У своїй книзі ви також пишете, що деякі мови впливають на сприйняття кольорів. Чи можете навести приклад?
Російська тут дуже цікава, бо має дві окремі назви для того, що англійською буде темно-синій і світло-синій. Російською ви скажете «сіній» і «голубой». Це зовсім різні слова, без етимологічного зв'язку. Це не означає, що англомовні люди не можуть розрізнити ці кольори. Але носії російської мови мають мізки, які навчені перебільшувати різницю між цими кольорами так, як не привчає нас англійська.
Про те, як мова впливає на бачення світу, Радіо Свобода розповідав ізраїльський лінгвіст Гай Дойчер. А зараз знову повертаємося до українських тем. Річні збитки від корупції за минулий рік становлять майже 2 мільярди гривень, підрахували у Міністерстві юстиції. Натомість, за оцінками експертів, справжні збитки від корупції є в рази більшими. Вони звертають увагу на недосконалість антикорупційного законодавства. Утім, у профільному парламентському комітеті обіцяють, що нові законопроекти вже напрацьовані і невдовзі будуть розглянуті. Про це далі у матеріалі Дмитра Шурхала.
Сума збитків, завданих корупційними адміністративними правопорушеннями у 2012 році, становила майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень, а збитки від кримінальних корупційних правопорушень – майже 600 мільйонів гривень. Про це сказано у щорічному антикорупційному звіті Міністерства юстиції. На думку керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, та обставина, що адміністративні корупційні збитки значно перевищують кримінальні, є дуже показовою.
У нас головні корупціонери – це лікарі, вчителі і сільські голови. То саме вони якраз попадають під адміністративні злочини по корупції. Коли статистика про корупцію не має прізвищ, документів і назв юридичних осіб, то це, вибачте, трьоп.
Голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, депутат Ударівець Віктор Чумак, вважає, що названі Мін'юстом суми не відбивають реальних обсягів корупції, які насправді є значно більшими. Депутати та експерти звертають увагу на те, що найбільш корупційно-ємні галузі, державні закупівлі та земельні відносини взагалі майже не потрапляють у поле зору борців із корупцією. Редактор інтернет-видання «Наші гроші», яке відслідковує корупційні схеми у державних закупівлях, Олексій Шалайський вважає, що одна велика оборудка у цій сфері може перекрити наведені Мін'юстом суми. За оцінками «Наших грошей», від загального обсягу держзакупівель у 500 мільярдів гривень десь четверта частина осідає у кишенях корупціонерів, а законодавство не сприяє викорененню корупції у цій галузі, зазначає Олексій Шалайський.
99% корупційних тендерів проходять згідно з чинним законодавством. Найкласичніша схема – це тоді, коли на тендер приходять тільки дві фірми і вони дві свої, а нормальні структури туди навіть не потикаються, або через те, що їх залякують різними майбутніми перевірками, або тим, що їм не заплатять гроші, бо раптом вони в бюджеті кінчаться.
Віктор Чумак каже, що антикорупційні закони, які можуть змінити ситуацію, вже розроблені і зареєстровані у парламенті.
Це закон
закони, які називаються закони щодо спеціальної конфіскації за корупційні правопорушення. Авторами являються представники 4 фракцій, крім комуністів, в тому числі і партії регіонів. Наступною криміналізація адміністративних правопорушень за корупційні діяння, ті ж самі автори, і щодо фінансового контролю та конфлікту інтересів.
Щоправда, на засіданні, яке провладні фракції провели поза сесійним залом парламенту, якраз було відхилено урядовий законопроект, який передбачав запровадження кримінальної відповідальності замість адміністративної за корупційні злочини. Утім, Віктор Чумак запевняє, що депутати замість відхиленого розробили новий законопроект, у якого більші шанси бути ухваленим, до того ж у легітимний спосіб. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, а на вашу думку, чи існує в Україні дієвий механізм боротьби з корупцією? Можете телефонувати до нашої студії у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ми вже маємо на прямому зв'язку слухача чи слухачку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся, як вас звати?
Я із Крима, Джанкуйський район, Світлана. І з вами вполне не согласна з тим, що корупціонери, учителя, якщо вони там і отримують на день рождения, допустим, букет цвітов или на 8 марта, це і все. А от у нас дійсно корупціонери – це прокуратура, це міліція, це сельский совет, районная администрация, городские администрации – это настоящие коррупционеры на местах.
Пані Світлана, а ви особисто з власного досвіду стикалися з корупцією в своєму житті?
Да, і не раз. От даже идти получать какую-то справку, знаете, у нас, вот сейчас я оформляю, в частности, земельный участок, меня гоняют с одного кабинета в другой. Вот, вот вам почему не коррупция. Это просто... Простое вимагательство.
Дякую, пані Світлана з Криму. А зараз пропоную думки киян, у яких ми поцікавилися цим же самим питанням напередодні.
Поки що ні, тому що культура вирішує все. Якщо до культури відношення просто пасивне, його перестають помічати. Тут рівень культури, він визначає все.
Закони, звісно, існують і механізми існують. Ну, це нікому не потрібно. Взагалі, нікому, хто в політиці, це не потрібно. Існує якби народ окремо, а політика окремо.
Закони є, але залежить від того, що зарплата низька, люди хочуть заробляти і беруть хабарі. Ілі в міліції, ілі ще десь там багато, тобто закривають справ, я думаю, що із-за цього, що малі зарплати. Треба підвищувати рівень життя. Тому що я знаю, що, наприклад, в американському правительстві, то там дуже великі зарплати, і людям просто немає потреби брати хабарі. Все нормально живуть.
Мабуть, щось існує. Ну, якось же в Грузії від неї позбавилися, там кажуть, всіх посаджали, постріляли, щось поробили, не знаю, якісь мери кардинальні. Треба якось рівень духовності на такому загальному рівні піднімати, бо немає для людей нічого святого, особливо для тих, які добираються туди до верху.
Є добрі закони, сажають, і я рахую, що Юлію Тимошенко сажають саме за це. Так що це приклад. Волгу посадили, це ж представник вже сучасної влади. Галицький теж сучасна влада. Сажають трохи.
А зараз пропоную думки користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Отже, чи існує в Україні дієвий механізм боротьби з корупцією? Олександр Довбак пише: органи, що повинні вести війну з корупцією, самі корумповані. Результат цієї боротьби прогнозований, тобто нульовий. Кошти, витрачені на корупцію, будуть розкрадені. Валентин Бендюк запитує: а кому він треба? Суспільство пристосувалося жити в умовах корупції, вже не може без неї жити, як наркоман без наркотиків. Богдан Вівчарик зауважує: питання некоректне. Спочатку треба вияснити, чи є в Україні корупція і що є таке в українських реаліях. Влада каже, що її немає, що це залишки від попередників, які вона успішно здолала. Все це вигадки опозиції. І на закінченні Володимир Пархоменко наголошує: механізм існує, він простий, іншим не давати і сам не бери. Шановні слухачі, спілкуйтеся з Радіо Свобода у соціальних мережах Google+, ВКонтакті, Twitter та Facebook. 6:41, ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Надія Шерстюк. Індекс інвестиційної привабливості України з початку року рекордно знизився до 2,12 балів з 5 можливих, повідомляє Європейська бізнес-асоціація. Україна отримає майже у 7 разів менше інвестицій, ніж потребує. Думки інвесторів, представників влади та аналітиків про особливості інвестиційного клімату України збирала Нуар Погосян.
40 мільярдів доларів – саме таким може бути обсяг щорічних іноземних інвестицій в українську економіку, зазначив надзвичайний та повноважний посол США в Україні Джон Тефт, посилаючись на думки експертів. При цьому, як зафіксувала Державна служба статистики, вітчизняна економіка минулого року отримала лише трохи більше 6 мільярдів доларів інвестицій. Кабінет міністрів України ухвалив Держпрограму економічного розвитку до 2014 року, складовою якої є заходи з пожвавлення інвестиційного клімату. Щоправда, спостерігається зворотня тенденція.
Нужно быть реалістами.
Треба бути реалістами. Програма – це добре, але наразі не час для революції, а час для еволюційної щоденної роботи.
Щоденної роботи.
Вважає фінансовий аналітик Ерік Найман, не програми, а прозорість судової системи чи податкові пільги. Ось які фактори впливатимуть на приплив інвестицій. Однак є галузі економіки, куди інвестиції надходитимуть за будь-яких умов, вважає генеральний директор інвестиційної компанії Ігор Мазепа.
Ми бачимо, що дійсно збільшується вантажоперевезення, дійсно будуються порти і термінали, є у цьому потреба. Це інфраструктурна частина. А друга річ зав'язана на внутрішнього споживача. Харчова переробка, певне базове машинобудування. Думаю, саме це витягуватиме нашу економіку у певний позитив.
Одеська область серед тих регіонів, куди гроші приходять. Це можна пояснити, зокрема, розрекламованими урядом планами будівництва терміналу для перетворення скрапленого газу у газоподібний.
Ви сьогодні чули презентацію одного з найбільших інвестиційних проєктів, пов'язаних із намивом нових територій в Одеському порту. Наступні масштабні проєкти реалізовуватимуть у Южненському порту. Це наші точки зростання, які ми підтримуватимемо усіма силами.
Розповів учасникам міжнародного інвестиційного форуму, що пройшов в Одесі, заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Малін. Подібні приклади інвестори називають успішними, але поодинокими. Без комплексу реформ збільшити обсяги інвестицій в Україну неможливо. Зокрема, заступник директора Європейського банку розвитку та реконструкції в Україні Грем Хатчісон заявив, що поки не знижено рівень корупції, інституція, яку він представляє, вимушена зменшувати обсяги інвестицій в Україну. Нуард Погосян, Радіо Свобода.
Чому інвестори бояться вкладати гроші в Україну? Про це слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Які архівні документи необхідно розсекретити в Україні? Хто прагне монополізувати ринок оцінки майна? Які зміни і коли чекають на українців після спрощення візового режиму з Європою? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Історики та громадські діячі готують концепцію зміни до законодавчого регулювання архівної галузі. Як стверджує газета «День», питання доступу до архівів в Україні завжди було гострим, а в останні роки воно загострилося ще більше. В Україні історик змушений бути не лише істориком, а ще й юристом, наголошує експерт газети. Він вважає, що питання розсекречення архівів, зокрема тих, що пов'язані зі злочинами радянської влади, щоразу натикається на так звану відсутність політичної волі. Однак це не означає, що питання не потрібно порушувати. Документи, які стосуються злочинів проти особи, діяльності карально-репресивних органів радянського та нацистського тоталітаризму, мають бути у відкритому доступі для громадськості та не повинні ховатися за грифами секретності тієї держави, якої вже давно не існує, переконані історики. Стаття називається «Чому Україна досі вважає таємниці СРСР своїми?». Сьогодні Європа таки зробить крок на зустріч Україні, переконує газета «Сьогодні». Видання пише, що Європарламент хоче проголосувати за спрощення візового режиму для цілого ряду категорій громадян України. Які зміни чекають на українців і на кого саме? Видання наголошує, що найсуттєвіше, що після ратифікації угоди вводиться правило обов'язкової видачі 5-річної візи Євросоюзу у разі, якщо заявник упродовж останнього року їздив в одну з країн Шенгенської зони. Проте на кого поширюється це правило, інформує. Мується публікації, у кого буде шенген на 5 років і безкоштовно. Спроба монополізувати ринок оцінки майна торік зазнала краху, нагадує газета «Голос України». Тоді хотіли створити особливу касту експертів, винятковим видом діяльності яких була б оцінка для цілей оподаткування. Лише обрані наділялися правом давати висновки щодо вартості нерухомого майна у разі його відчуження, приватизації тощо. До реєстру нових оцінщиків було внесено лише 12 компаній, що мало обслуговувати всю Україну. Саме їм належало визначати, що і скільки коштує в державі, і принагідно диктувати ціну на ринку оціночних послуг. Таким чином, українців просто змушували звертатися та платити кошти обраним компаніям. Тоді цей варіант, який проштовхували Фонд держмайна та Міністерство юстиції, не пройшов. Однак, як переконує газета, радіти ще зарано, адже проблему досі не вирішено, бо існує законодавче підґрунтя для монополізації ринку оціночних послуг. Та ідеологи такої монополізації знову прагнуть скористатися цим. Стаття називається «Неринкові правила на ринку оціночних послуг». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Рава Руська – містечко візитівка України. Перші враження про Україну після перетину кордону з Європейським Союзом розпочинаються з Рава Руською, історія якої сягає ще середини 15 століття. Колись це був знаний у Європі центр торгівлі, через нього пролягали колії з заходу на схід, з півночі на південь. А нині це провінційне містечко з десятками невирішених проблем. Про це у черговій рубриці «Життя глибинки».
Місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
З вами Галина Терещук, і сьогодні мова про одне із найстаріших українських містечок. Через Рава Руську проходить міжнародна траса до кордону, і лише 3 кілометри віддаляють місто від Польщі. Щодня під вікнами раванчан проїжджає більше 4000 машин, і перші враження від України – жахливі дороги. А рекламний щит інформує, що за ями відповідає облавтодор. Містечко лежить на шляху зі Львова до Варшави і могло б стати туристичною перлиною, якби поліпшити інфраструктуру і взятися за порятунок 40 пам'яток архітектури. Грошей місто не має, а держава не виділяє, говорить краєзнавець Любомир Кашуба.
Ми створили в нашому місті комунальне підприємство, яке буде займатися розробкою проєктів для фінансування їх з міського, районного та обласного бюджетів. Доки наші громадяни не зрозуміють, що місто є цікавим для туриста, цікавим для самого ж громадянина, доти місцева влада не зможе нічого зробити.
Раванчани мало що знають про своє місто. Не зустріла на вулиці людину, яка б розповіла, що у 1648-му по дорозі до Замостя війська Богдана Хмельницького визволили містечко з польського поневолення. А у 1698-му польський король Август III зустрічався з московським царем Петром І. Розквіт Рава Руської припав на кінець 19 століття, коли за австрійської влади місто стало залізничним вузлом. До 1939-го у Раваруські переважали євреї, а поляки і українці становили меншість. Але радянсько-німецька війна цілковито змінила життя у містечку. Корінного населення майже не залишилося. Спершу у місті розмістився радянський військовий гарнізон, який з приходом німецьких військ у 41-му перетворився на табір для військовополонених. І у ньому свою смерть зустріли 18 тисяч французьких, бельгійських, голландських, радянських військовополонених. Про них сьогодні нагадує меморіальний комплекс, але могил масового захоронення у Раваруській, які нагадують про страшні роки війни, кілька. Біля Раваруської у Белжиць німці збудували перший табір смерті, і через містечко щодня їхали сотні вагонів, запакованих євреями. Старожил Яніна Свірська пам'ятає розповіді мами.
Равська ратуша розвалилася через людську жадібність. Вже після війни, коли було гетто, ховали золото. Євреї замуровували золото в підвалах, в стінах. Коли прийшли радянська армія, ну, звичайно, там простих людей пустили туди і розбирали, видовбували стіни, фундамент, словом, що та ратуша так дійсно від не нажерли, ось розвалилася. А то була гарна архітектурна споруда.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37
і чекайте в гості Радіо Свобода.
У радянський час Раваруська була військовим напівзакритим містечком. Лише з початком 90-х життя у місті пожвавішало, коли відкрили автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні. Люди, які залишилися без роботи, зайнялися активною торгівлею з Польщею. На цьому прикордонному бізнесі будували будинки і вже виросли кілька поколінь. Молодь сьогодні мріє закінчити школу, купити стару машину в Польщі і щодня перетинати кордон, перевозячи контрабандний товар. У день можна заробити 180-200 гривень. Рівень з безробіття у місті прихований, говорить мер Раваруської Ірина Верещук. Бо люди їздять за кордон, не сплачують податків. Міський голова перелічує десятки невирішених проблем у місті, яке донині залишається в області єдиним негазифікованим. Але варто, каже мер, знайти інші ощадні джерела енергії. У місті проживає менше 10 тисяч людей.
Перше питання – пошук джерела енергії, яка б мала опалювати наше місто. І це, звичайно, дороги. Так як з нас Україна все-таки починається чи закінчується, не знаю, можливо, якщо ми рухаємося в Росію, то вона вже закінчується тут. Я бачу, що наразі на нас Україна закінчується. Це я говорю про фінансовий стан у місті.
Якщо у післявоєнний час міську ратушу зруйнувала людська жадібність, то нині провінційне містечко з понад 550-літньою історією руйнує безгосподарність Україні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Шоста година, 53 хвилини. І зараз у ранковій Свободі новини від Антона Шульги.
Лідери Європарламенту та голови його політичних груп сьогодні заслухають та обговорять звіт спостережної місії в Україні за участю Пата Кокса і Олександра Квасневського. Із зусиллями цих двох колишніх президентів пов'язують нещодавнє звільнення екс-міністра Юрія Луценка. Очікується, що мандат місії Європарламенту буде продовжений. Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко після операції, яку йому зробили в середу, написав у своєму Фейсбуці, що вийшов із постопераційного туману. Минулого тижня повідомляли, що Луценкові потрібна друга операція після першої, яку йому зробили ще в ув'язненні. 7 квітня колишнього міністра звільнили з ув'язнення через помилування президентом. Україна ще має подолати багато проблем для зближення з Євросоюзом. Про це в середу в Берліні після переговорів з прем'єр-міністром Естонії Андрусом Ансіпом заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Справа ув'язненої Юлії Тимошенко не єдина перешкода на шляху до підписання угоди про асоціацію, наголошує Меркель. У вирішенні долі угоди йдеться ширше про дотримання верховенства права, прав і свобод людини в Україні. Естонський прем'єр Андрус Ансіп додав, що Україна ще має перед собою довгий шлях, але сказав він, Україна є важливим партнером ЄС, тому угоду про асоціацію, на його думку, треба все ж підписати. Президент України Віктор Янукович у вівторок знову заявляв, що сподівається на підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС вже цієї осені. У США правоохоронці заперечили в середу повідомлення деяких засобів інформації, нібито вже затримали одного підозрюваного у скоєнні вибухів на бостонському марафоні. Водночас вони заявили, що за записом камери безпеки особу одного підозрюваного ідентифікували. Вибухи, що сталися в понеділок біля фінішу марафону в Бостоні, забрали життя трьох людей, понад 170 поранені. США надсилають до Йорданії військовий підрозділ, у складі якого близько 200 солдатів та офіцерів. Серед них – фахівці з військового планування та розвідки. Вони замінять військових спеціалістів, які дотепер працювали в цьому королівстві. Американські військові покликані допомогти Йорданії на тлі погіршення ситуації в сусідній Сирії. Раніше президент Сирії Башар Асад попередив, що конфлікт в його країні може поширитися і на Йорданію. В інтерв'ю державному телебаченню Асад звинуватив України Заходу в підтримці Аль-Каїди в її боротьбі проти його режиму. Знову безрезультатно завершилися переговори між прем'єр-міністрами Сербії та Косова. Під час діалогу Івіці Дачича і Хашима Тачі вже багато місяців йдеться про нормалізацію відносин між Белградом і Приштиною. Верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон після завершення 14-годинної дискусії в Брюсселі назвала відмінності в підходах двох сторін дуже дрібними. Вона наголосила, що сподівається на досягнення угоди між Сербією і Косовом ще до понеділкової зустрічі міністрів Євросоюзу. ЄС пов'язує просування сербського бажання стати членом євроспільноти із поліпшенням відносин із Косовом. У колишньому автономному краї Сербії сербська меншина не визнає правління етнічних албанців, які переважають в уряді Косова. Збірна України з хокею продовжує вигравати в третій лізі світового хокею. У Донецьку на чемпіонаті світу в групі Б першого дивізіону підопічні Олександра Кулакова здобули третю перемогу. В середу вони з рахунком 7-0 переграли команду Литви. Сьогодні українці зіграють із командою Нідерландів.
Таким інформаційний ранок четверга, 18 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.